Шримад Бхагаватам 7-й спев, 15-й поглавие, упутство за цивилизованное людское бича.
Камадибир анавидам.
Прашанта кила вриттият.
Читам брама сука сприштам.
Наиво тиштета кархичит.
Кама адиби.
Разным пожитным желем. Анавидам не додирнут. Прашанта. Мирен и спокоен. Акила врити в всяком погледу или у всем делатностима. Да, яд. Такое. Читам свестность. Брамасука спрештам утемелене трансцендентальном ниво у вечном блаженству. На, не, ева, заиста, утиштета, може изачи, кархичит, в било кое време. Проводим смисъл Шрила Прабхупада. Когда свестност не е загаджена материалним пожитним желјима, постаје мирна и спокојна у свим делатностима, јер је особа утемелена у вечном блаженном животу. Једном утемелена на том ниву, не враћа се више материалистичким делатностима. Смисъл Брама Суха Сприштам је такође описано у Бхагавад Гити 18.4.50. Брама Бута Прасанатма Нашочати Накангшити Сама Сарашу Бутешу Мад Бхактим Лабате Парам. Онай, кој е трансцендентално утемлен, одмах спознае Врховни Браман и постае потпуно радостен. Никада не јадикује нити за ичим жуди, еднак је према свакум живом бичу. В том стане почине да врши трансцендентални делатности или предано служи Господина. Онай, кој се једном уздигне на трансцендентален ниво, Брама Суке, трансцендентално блаженство, обично никада не пада. Али ако особа не е заокупена предано служением, постои могучност да ќе се врати на материален ниво. Арухе чена парампадам татава патанти адо надритаю смат ангрея. Може се уздичи на ниво Брама Суке, трансцендентального блаженства, али чак и са ток ниво може пасти на материален ниво, ако не е заокупена предано служением. Ще не подбавам верс, проверам.
Камади вирана видам прасанта кила прасанта кила вриттият читам брама сука сприштам тайвотиште такаричет. One's consciousness is uncontaminated by material lusty desires.
Когда свестност не е загаджена материалним пожитним желјама, постаје мирна и спокојна своим делатностима, јер је особа утемелена у вечном блаженном животу. Једном утемелена на том ниво, не враћа се више материалистичким делатностима. Обстајат две смери да придемо до брама буте нивоја, да реализирамо да смо вечни, да спознамо свој вечни положај. Едни недиректен начин скози гуни материални нараве, с тем да следимо правила и нерегулација варна ашраме, лахко с лахко некдо двигне од карма йоге до гјани йоге, до штанга йоге, и потем се двигне до нивоја брама буте. На другой стороне, директен начин, како да сежемо Брама Бута, спознание, е с procesom udanega služenja, da realiziramo, da smo večni, ne samo teoretično, ampak da to izkusimo. Ker ko želim to izkusiti, ko smo na poti do tega, lahko izkusimo tudi transcendentalno blaženost, ne samo večnost. Torej, sam proces udanega služenja nas spodbudi, da gremo do višjega nivoja in višjega nivoja transcendentalnega znanja in tudi, da postanemo nenavezani na materialne želje, ker v materialnem svetu vsi želijo postati srečni. In sreča v materialnem svetu je ko ni nesreče. Torej, to je, ko želimo zgledati svoje čutila. To je sreča v materialnem svetu. Bolj kot smo nesrečni, bolj se smatram, da smo srečni. Torej, materialni svet je svet dukala mašašvatam. Vsi trpijo in tisti, ki trpijo manj, za njih se smatra, da so srečni. Celo Krišna pravi v Bhagavad Giti. Pred tem pa je rekel, ko me dosežejo tisti jogi, ki imajo dojoče do mene, se nikoli ne vrnejo ta minljiv in trpet svet, ker so dosegli najvišjo popolnost. Torej, od najvišjega do najnižjega planeta v tem univerzumu se pojavili 4 problemi življenja. Torej, dejstvo, da moramo umreti, seveda ne umremo mi, ampak zamenjamo telo in torej menjava telesa je zelo neprijetna. In ker je menjava telesa, ni samo, da menjamo, da dobimo boljše telo, tako kot če se vozimo v Rolls Royce in potem kar naenkrat, karkoli imamo, na voljo še je tricikl. A veste, kaj je tricikl? Tisto, otroci se z njim vozijo, od kolog ima 3 kolesa. In, ja, celo življenje se voziš v Rolls Royce in pol kar naenkrat, vse kar imaš ta tricikl. Torej, človeška oblika življenja je kot Rolls Royce. Imamo veliko priložnosti. In potem pride pa... Torej, če postanemo kače, ne vemo, da smo kača. Ne da mislim, o, prejšnjem življenju sem bil bilijonar, imel sem velik služabnik, zdaj sem pa kača. To pa ni bilo to, kar sem pričakoval, da bom dobil. Ampak to tako materialni svet deluje. Bolj, ko poskušamo zadovoljiti svoje čutila, bolj večja verjetnost je, da bomo padli v nižje življenjske vrste. Torej, človek misli, da bo pač s tem, ko bo zadovoljil svoje čutila in padel v nižje življenjske vrste, da je to edina sreča. In to je ta nedolžna napaka, da pač misli, da če ne bodo zadovoljili svoje čutila, da bodo nesrečni, ampak to je dejansko vzrok njihove nesreče. Če vse teoretično razumemo, da jaz nisem to telo, potem lahko razumemo, da je nekaj narobe z mojim položajem. Veličino ljudi pač ne razmišlja o tem, mislijo, da ni nič narobe z njimi, da je vse v redu, da je vse popolno. Če pa imamo vse malo te koncepta, da nismo to telo, potem se lahko sprašujemo, je mogoče pa nekaj narobe tukaj. Mogoče, jaz sem tukaj v Sloveniji, mogoče to ni njih najvišji položaj v tem univerzumu. Mogoče se nekaj se dogaja, mogoče ne bi smel biti tukaj. Mogoče je ta položaj, v katerem sem sedaj, mogoče je celo nevaren. No, seveda, potem imamo to pandemijo, vsi govorijo o pandemiji, I kad se zgodi s koronavirusom, pa SARS virus, če ga dobimo, kaj se bo zgodilo? Ja. Kaj ga dobimo, ali pa ne, itak bomo umrli. Vse to telo bo umrlo. In potem moramo sprejeti drugo telo. Torej smo itak v slabem položaju, ne glede na to, kako bomo umrli. Ne, da bomo umrli v naši posteli, da bomo mirno spali in da je to boljša smrt, da smo umrli zdravi. Lej, umrl je, ampak zdrav je umrl. Zdrav je umrl. Preden je umrl, je vzel tabletke vitaminov, tako da je bil zdrav. A pa če umremo na tragičen način, je pa to zelo slabo. Ker dejstvo je, ne glede na to, kako bomo umrli, bomo dobili duhovno ali pa materialno telo. Kar je dobro je, če bomo dobili duhovno telo. In slabo je, če ga ne dobimo. Seveda, če dobimo boljše telo, Krišna pravi v Bhagavad Giti. Da, s tem, ko nekdo zapusti telo, če je vsaj nekdo poskušal nekaj narediti duhovnega, potem gre na rajske planete, kar je to je kot neke počitnice, potem pa se moramo vrniti nazaj. Seveda, ko se vrnemo nazaj, na koncu Kali Juge, potem dobiš in pa prejšli na koncu Kali Juge nazaj, z rajskih planetov, kjer nas ljudje lovijo, da nas pojejo. In, torej, ja, naše počitnice so le potem pokvarjene. Torej, če gremo na rajske planete, je to kot nek rezultat našega predanega služenja, malo predanega služenja. In ko se nekdo spet rodi, se lahko rodi v družini bogatih ljudi, aristokratskih ljudi, ali pa recimo brahmane, ali pa ja, v družini brahman, ali pa v družini trgovcev, ki imajo veliko denarja. In če se rodiš v brahmanski družini, potem lahko dobiš neke izobrazbe v vrlini. Zagotovo bodo vegetarijanci, učili se bodo regulativnih principov, neko bodo 30 stari, ampak že v otroštvu bodo vedeli, da so 4 regulativni principi, ne samo 3, nobenih jajc, mesa in rib. Ampak če smo še bolj srečni, če smo res resni glede predanega služenja, potem se lahko rodimo v družini transcendentalistov in lahko nadaljujemo svojim predanim služenjem, kjer smo zaključili v prejšnjem življenju. In kaj je to, ta duhovni napredek? A nekdo jogi, ki meditira in se želi osvoboditi poželenja, se dvigniti na te stvari in sfokusirati um na paramatmo, ali pa bhakta, ki se vključi čisto predano služenje, rezultat je, da potem bo vedno bolj spoznal, da ni to telo. Da pač ne samo torej postane nam jasno, da je Krišna Bog, da je materialne, kako materialna narava deluje, to rata jasno za bhakto, za jogija pa postane jasno, da ni to telo, da ni ta lažni ego, da ni um. Prabhupad daje primer kokosa. Če vzameš zelen kokos in ga pretreseš, nič ne slišiš. Če je pa kokos zrel, potem pa slišiš, da se slišiš neko tresen, če ga pretreseš. Torej, tako bhakta, ko postane zrel v predanem služenju, pade iz tega materialnega koncepta življenja. Tudi če materialno telo deluje, on ve, da ni to telo.
That naiva kinchit karomi ti, not even.
Zagotovo ne. Kadarkoli. Torej, če smo na lekciji in nas nekdo spomni, da nisi to telo, potem mislim, o, to je pa zakon, nisi to telo, o, to je pa fantastično. Čez 5 minut pa delujemo, kot da smo to telo. Torej, naše spoznanje ni tako globoko. Torej, ko postanemo samo spoznani, se ne bomo nikoli identificirali s tem telesom. Torej, ne bomo mislili, da smo, da jaz dvigujem svoje roke, da jaz govorim, da jaz delam toliko stvari, da sem izvršil dejanj. Ne, realiziramo, da kaj? Ko je um sfokusiran na Krišno, potem postane tatvavit, pozna stvari v resnici, takšne kot so. In ko vidi, to ne pomeni, da ugotovimo, to ni, da ugotovimo, kaj je vzrok pandemije. To ni znanje, ki je opisano tukaj. Ampak tatvavit, da nekdo ve, kdo je, da je duhovno bitje in da je Krišna vrhovno duhovno bitje. In to je znanje. In Krišna pravi, da vse drugo od tega je neznanje. Torej, lahko dobijamo neke doktorate ali pa da smo eksperti toliko v stvarih. Ampak če ne vedo, da niso to telo, če niso realizirani, da niso to telo, potem so še vedno v neznanju. Njihovo znanje vse šrajo hikevala. Ker karkoli delajo, kar dosežejo v tem materialnem svetu, bo izgubljeno. In v naslednjem življenju bodo dobili glede na svoje aktivnosti. Ali dobro, ali bo to dobro, slabo. To, kot sem omenil že večkrat, mogoče je lahko nekdo olimpijski plavalec, plava čez bazen, hitrejše kot kdorkoli na svetu, ampak na koncu življenja njihovo življenje, če ni človek dovolj pobožen, se bo pač rodil s tem življenjem kot riba. Lahko je dobil olimpijsko medaljo, ampak ne more vzeti s seboj na ocean. Rezultat pa je, da on bo dobil pač telo, ko bo plavalo hitrejše kot človeško telo. Lahko bo tekmoval kot riba, namesto tako, da bi tekmoval v bazenu, bo dobil tako nagrado, da bo lahko tekmoval v oceanu s telesom, ki bo še plaval človeškega. Ampak kdo bo to sprejel? Tako kot ena gospa, ena študentka je rekla Prabhupadu, ko je Prabhupad razložil to filozofijo, Swamiji, rekel si mi, da če se delujem kot pes, bom postala pes. Ampak jaz hočem, da veš, Swamiji, meni nič narobe, če postanem pes. Jaz hočem postati pes. In je rekel, Prabhupad je dvignil roke, rekel, imaš moje blagoslove. Torej, zagotovo je dobila pravopade blagoslove. Ampak, a to je dansko celi življenje? To je zaradi neznanja, ker ne vedo, kaj je celi življenje, so se vedeni. Torej, kaj je proces? Če se nekdo vključi v predano služenje, brez da bi padel, pride do nivoja Brahmana. Z drugimi besedami, naš proces je preprost. Samo vključimo se v predano služenje na način z znanjem. Ker ni samo, da ni samo služenje, ampak je z devocijo in znanjem, ki je popolno. Ampak to zahteva prakso. Torej, iščemo stvari v materialnem svetu, da bi nas zadovoljile, usrečile in to s tem naberemo karmo, ali to prerabda karma, ali pa prerabda karma, ali pa druge tendencije. Tako kot pravi, da težko je izginiti iz te atmosfere. Ampak, če prakticiramo predano služenje iskreno in da poskušamo razumeti, kaj želimo doseči, potem bomo nekako napredovali in ta napredek sam od sebe je, pač nas uspodbuja, inspirativen. Torej, da gremo skozi procese, da kultiviramo znanje, meditacija in potem pridejo do nivoja spoznanja. Ta proces nam vzame veliko, veliko življenja. Ampak tukaj, če zares, resno vzamemo ples, petje in češtenje prasadama, bomo lahko šli v duhovni svet. Torej, Prabhupada je rekel, moja vani lahko špekulira cele dneve. Mi bomo pojedli pot Boga. Seveda moramo z devocijo častiti prasadam. Je celo umetnost očiščenja prasadam v predanem služenju. Potem lahko nekdo postane Brahma Buta, srečen, blažen, da je na tak način, da se spominja Krišne, spominjamo Krišne in na ta način bomo lahko očistili svojo tendenco po tem, da bi uživali in da cenimo odnose z drugimi, z majavadnimi personalisti. Oni poskušajo prekiniti odnose z drugimi. Bhakte poskušajo razviti odnose na duhov način, ker v duhovnem svetu vse, kar imaš, je duhovni odnosi. Nič drugega se ne dogaja. Ni nobenega gradbenega podjetja v duhovnem svetu, ki želi postaviti neko veliko zgradbo. Tudi ni nobenega športa v duhovnem svetu. Ali mogoče je Krišna nek športnik, ampak kolikor kot zgubi prot drugim prijateljem. Ni nobenih olimpijskih iger. Samo pojejo, plešejo in jejo prasadam, samo to se dogaja. In če tega ne maraš, potem lahko priješ nazaj sem. In lahko delaš kot pes, da lahko ješ kot svinja, da lahko se ima spol odnose kot golob in se braniš kot tiger in postaneš šampion. Zato v tem verzu nam predlaga, da se vsaj vedemo, kot da smo duhovna bitja, vsaj teoretično, da vemo, da smo duša in da tako delujemo in potem lahko delujemo v predanem služenju in napredujemo. Če ne, pa je tukaj rečeno, da lahko potem lahko izkusimo večno srečo, če tako delujemo. In realiziramo Brahman. Šoga Gosvam ni tako mislil. On je mislil, ko je bil 16 let v materinem trbuhu, je razmišljal, mogoče bom tukaj ostal. Ker če bom šel ven, bom prelečen zaradi nega materialnega in bom padel. To je bilo na koncu dva prajuge. To sploh ni bila niti Kali Juga še. In on se je bal, da bo padel, da bo padel z duhovne poti. Mi pa smo tako pogojeni, da se neč ne bojimo, da bomo padli z duhovne poti, čeprav smo že. Seveda lahko pademo še bolj in bolj, ampak ker smo že, ker smo že padli v materialnem konceptu življenja in nam je to všeč, nam je všeč ta, nam je všeč materialna eksistenca. Mi mislimo, da je kar v redu, da smo kar srečni. In Prabhupada je rekel, da celo čorov odrekel se ima dobro, da misleč, da končno samo v oceanu sveže hrane, svoboden sem. Cela familija je, tukaj z mano in naravno plačevati najemnine. Ja, to je življenje, to je life, to je to. Vsi v materialnem svetu mislijo, da jim gre dobro. Prabhupada piše v Bhagavatamu, celo v peklu, ljudje mislijo, da bodo uživali. Mislijo, da je tukaj kar toplo. Vse je kar pač, vemo, kakšni naš urnik, da nas bodo vsak dan trpinčili. Nisem bil nikoli bolj reguliran v svojem life kot zdaj. Torej, moramo se odrešiti tega koncepta, ali je dobro, ne gre neč, ne skrbeti. Smo dobili svoje cepivo, dobro bo, ni panike, zdaj smo rešeni. Ne samo, da torej, postali bomo srečni, ko bomo spoznali, kdo dejansko smo in všečnemo. Kdo bomo, da smo Krišna služabniki. Seveda se bojimo, da ne bomo imeli problemov. Če želimo rešovati svoje probleme in uživati tem, ni problema. Bomo rešovali svoje probleme, vedno velik problemov. Lahko pa gremo na mesto, kjer ni nobene zavisti, ni problemov, kjer imajo vsi radi drug drugega. Tukaj sem ostajal. Hej, ali reš po mikrofon, sina. Imamo vaprosi. Vprašanje. A, to je že bolj v sanskritu. Maharaj, omenili ste, da smo absorbirani v ta materialni koncept življenja. Da smo absorbirani v ne pozabimo na to, kdo smo. Kaj je to? Je to iluzija? Kaj je to? Je to neznanje? A da pozabimo, kdo smo? Ja. In... Ja, ja. Ko ne vemo, kdo smo, mi delujemo po želenju, po hlepu in jezi. In zaradi teh stvari, te stvari se manifestira kot iluzija. In to je znak, da smo v iluziji, da smo pod vplivom teh treh stvari. Ko smo v iluziji, se identificiramo s tem telesom. Če delujemo zavesti Krišne, potem se bodo te pretekle aktivnosti, ki smo jih delali po želenju jezi in po hlepu, se bodo prečistile in se bomo lahko rešili iluzije. In ko bo iluzija razbiljena, se nam bo spomin vrnil. In ko lahko rečem, da na koncu Bhagavad Gita Krišna prosil Arjuna, to je test. On ga je vprašal. Moj dragi Arjuna, a si dejansko poslušal s pozornostjo? In tvoja iluzija je verjetno sedaj razblinjena. Arjuna je rekel: ja, poslušal sem, zbudil sem se, zdaj sem zbujan. Moja iluzija je razblinjena. Pridobil sem nazaj svoj spomin, kdo sem dejansko, kaj se tukaj dogaja, lej, zbudil sem se. Vse zajde tvoje milosti. In sedaj sem pripravljen, da delujem glede na tvoje navodila. Tako kot materialni svet pač povzroča našo pogojenost, s tem, da pogledujem pod protičutnim objektom, torej to lahko čutimo v srcu. Vsaka, ko vidimo nek čutni objekt, da potem da postanemo poželi, začutimo to poželjenje v srcu. Cela naša zavest se pretresa, a je to ljubezen ali je poželjenje. Ampak kaj je to? In potem rezultat je, potem misliš, o, poželjenje. Ja, moram zadovoljiti to poželjenje. Tako dobro bo, tako lepo bo. In potem pride pohlep. Če zadovoljimo svoje čutila, potem si mislim, da še rabim, ni bilo dovolj. Sem še enega, sem še to. Sem še moj, sem še en čips. Samo še enega, sem še enega. Ok, sem še dva. Ok, sem še eno vrečko čipsa rabim. In potem postanemo jezni in frustrirani. O, ali počutim se, slabo. Maja meja spet, kje je ta Maja? Kje je ta Maja, da jo razbijem? In potem postanemo v iliziji in mislimo, da jaz sem žrtev. O, in se jokamo na rami. Krišna je tako nesramen do mene. Jaz sem tako dober bakta in on je tako nesramen. Potem pozabimo, da je bila to naša napaka. Ne, Krišna, pet stran, ne, jaz bom to naredil. In potem, ko to naredimo, Krišna, zakaj mi nisi povedal, da tega ne smem, da to ni dobro. In potem je naš spomin zmeden. Potem izgubimo svojo inteligenco in delamo isto stvar spet in spet. Iz frustracije jeze in potem mislimo, ja, briga me. In izgubimo svojo inteligenco. Spomen gospod, ki je zbil avto. In je bila tako frustrirana. Ja, ona je parkirala avto in se je zabila v avto, potem ga je pa nazaj parkirala in se je še v drug avto zabila. Je bila tako jezna. In potem je še enkrat se je zabila z avtom, da toliko se je zabila z avtom, da je potem da se je avto pokvaril. To je izgubila inteligenco. Torej, ko slišimo filozofijo in jo sprejmemo, nam da inteligenco, da ko smo v neki situaciji, ko imamo imamo spomina, nekaj moramo narediti. In potem pridobimo svoj spomin, potem naša iluzija se razblini in ne delujemo po svoji, po tej iluziji, ampak delujemo po nekih drugih navodilih. Nisem, da se stočemo z glavo zid, ampak imamo neko vizijo, kaj moramo delati. Kaj. In rezultat je potem, da se naša frustracija razblini in pohlep, stoleriramo ta pohlep, poželjenje jezu in pohlep stoleriramo. In Krišna postane zadovoljen, ker vidi, da smo resni, iskreni, da poskušamo razumeti stvari na prav način, da poskušamo delovati v zvesti Krišne. In potem Krišna nam da milost in reče, ok, bomo dal malo transcendentalnega znanja, realizacije in tako napredujemo potem. Zato v Bhagavad Gita Krišna pravi, so tri vrata, ki vodijo v pekel, poželjenje, jeza in pohleb, torej vsak bi se mogel osvoboditi le teh, ker nas degradirajo. Kateri bi mu to kondija, tamo odvara srivirnara, No, svaki sledi to. Vsaki se izogiba teh treh stvari, lahko pride v duhovni svet. Tisti, ki ne sledi šastram, tisti, ki se odpove regulacijam šastr in deluje po svoji volji, svoje voljo, glede na poželjanje jezen in pohleb, ne more doseči niti miru, sreče ali pa vrhovne destinacije, prebivališče.
Tasman Shastram Vidanam to Karmakarta. Tasman Shastram Pramadam Te, Karya Kapkarya Vyasti Dham. Kyatra Shastram Vidanam Vidanam Dham Karmakarta. Tasman Shastram Pramadam Te, Karya Kapkarya Yatva Shastram Vinanam Ta Karma Karta Viharasi. So that's our problem.
Torej, to je naš problem. Ne želimo slediti avtoritete, to je naš pravi problem. Sploh ne želimo nobenega slediti, nobene avtoritete. Kaj šele, da govorimo o duhovni avtoriteti. Želimo slediti le avtoritete, ki nam pravijo, da smo mi avtoritete. O, da dobimo avtoritete, ki nam rečejo, ti si Bog. Da te tako smatra, ti si Bog, ampak da postaneš boljši Bog, se moraš mi predati, potem te bo naredil boljšega Boga. Ali pa en izmed filozofov pravi, vsak je guru, vsak je Bog. Torej, če so vsi guruji, in vsak je Bog, zakaj moraš pa od druge osebe izvedeti, da si guru, da si Bog? Zakaj mora biti en Bog razsvetljen strani drugega Boga, da ugotovi, da je Bog, kakšen Bog je potem to? Ampak kot je rečeno v eni knjigi, ki je pač en avtor rekel, ne brat knjige, ampak bereš njegovo knjigo. Kaj? Torej se že sam zapletal. Nima smisla. Torej ta ideja, da ne brati knjig, ne poslušati nobenega. Poslušaj mene, kar govorijo, je, da moramo poslušati njih. A pa kot ritviki pravijo. Predaj se Prabhupadu. Ampak to si se naučil od njih. Torej se moraš predati njima, ne? Kako se lahko predaš Prabhupadu? Kako se lahko Prabhupadu predaš, če so ti oni rekli, da se ti njemu predaj? Torej ne moraš se direktno predati Prabhupadu, ampak se njim predaš. Ne poslušaj nobenega drugega kot Prabhupada. To pomeni, da njih poslušaš. Torej, kontradiktorne stvari so, to je neka moja vadi, personalna filozofija. Maja vedno nas poskuša presičiti, ne noben ga poslušati, mene posluša. Ne se predati nobenemu drugemu, ti edino nisi raskal, ti si edino dobro. Torej, Maja nam pravi, če nam Maja pravi, da nismo mi raskali, ampak da so vsi drugi, da moramo njim poslušati, potem smo mi raskali. Mislimo, da smo Bog, da smo popolnoma neodvisni. Yes, there's on the internet some questions. Yes. Už ti prebral. Ok. In the purport to Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 25th chapter 36, verse Srila Prabhupada writes, "It is confirmed herewith that even a third-class devotee is in the transcendental position." It seems the word transcendental have also other meaning than referring only to self-realized position on the level of prema. Не, су на трансцендентальном положении через свое преданное служение. Ампак то не према. То по мене само, да су над материальным нраву. Да су трансцендентальный материальный нраву. Това код оцан терпения, че нас повздигне над ен милиметр над вода, смо над вода. Торе Прабхупад е рекол, Брахма Нанди Прабху е енкрат. Рекъл е да едина разлика мед мана и таба е да ти лъгко падеш с духовния път и аз не може. Торе, че се включимо искрено в предавно служение, потем смо над тем търпленем, материално нараво. Потем толико смо трансцендентални, колико се двигнемо над своя желе. Наследния момент па нас лъгко прилече спет материални стори и смо под опливом потем материални нрави спет. А пак Бхакта, ки е деянско на най-вишем нивою, он нити не познава вече материални екзистенции, кер е попълному включен в попълно абсорбиран в предано служение, да изкуша ненехно, не вече среча.